Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, při poslechu pořadu Oktáva vás od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Dnes zde ve studiu za pár okamžiků přivítám vzácného hosta, ale budu vás ještě chvíli napínat. Začneme nejprve hudební ukázkou. Milí posluchači, posloucháte Oktávu, kterou jsme zahájili ukázkou houslového mistrovství Josefa Špačka, kterého vítám v Rádiu Proglas. Ahoj.
Ahoj.
Záměrně jsem pro úvod našeho pořadu vybral koncertní etidu Král duchů Heinricha Wilhelma Ernsta, který se narodil nedaleko sídla Radia Proglas 8. června roku 1812 na dnešní ulici Křenová. Jaký je tvůj vztah k jeho tvorbě a vůbec k té romantické virtuózní literatuře?
Tak Štěpáne, to je samozřejmě velmi dobrá otázka na mě, protože ten vztah začíná být takový trošku, jak bych řekl, nalomený, když budu úplně upřímný, protože samozřejmě tyhle ty náročné etídy, já si myslím, že i jako většina houslistů, jako jsem já, jako jsou mý kolegové, tak to hráváme převážně v těch svých studentských letech, protože chceme se zdokonalovat v technice a všechno, co s tím souvisí, a právě proto hráváme ty Paganiny a ty Ernsty. A samozřejmě u mě to jako nebylo jinak. Mně když bylo nějakých těch 18-20, tak jsem to samozřejmě hrával taky. Člověk to musí vlastně cvičit, protože tím se samozřejmě hodně učí, ale většina i soutěží to vyžaduje, takovýto repertoár. No. A já když jsem v roce 2009, tuším, vyhrál soutěž na Novém Zélandu, soutěž Michaela Hilla, tak jedna z těch cen bylo natočení CD u společnosti Naxos a samozřejmě jejich takový jako záměr byl prostě točit skladby, které ještě nemají v databázi, a oni mi poslali nějaký seznam, který já jsem odmítl, protože to byly skladby, které jsem samozřejmě vůbec neznal a který asi nikdo nikdy neznal, a nicméně já jsem přišel se svojí vlastní myšlenkou prostě natočit CD kompletní, nebo ne kompletní dílo Heinricha Wilhelma Ernsta, ale aby to CD obsahovalo jen díla Heinricha Wilhelma Ernsta. Takže jsem si na sebe ušil takovýto bič. Takže jsem několik měsíců se na to připravoval a studoval jsem tyto náročné kusy. No. Takže to byl takový můj, jako, jak bych řekl, krátkodobý vztah s Ernstem, ale jsem za něho jako moc rád a byla to jako ohromná zkušenost. Ale málem jsem si teda zlámal všechny prsty na to.
To jsem se právě chtěl zeptat, protože skutečně to jsou krkolomná díla a nemnoho houslistů se je může odvážit zahrát, i výborný houslistů.
To máš pravdu, jako nemoc lidí to hrává, ale třeba ten Král duchů, to je podle mě jeho vůbec nejlepší kus, jako ta úprava je tak dobře jako napsaná. To je vlastně i poprvé, kde jsem se setkal s tím, že jsem v houslovém zápise viděl jako dvě linky, jako se píše u klavíru pravá, levá ruka, tak...
Škoda, že nemůžeme ukázat.
Škoda, že nemůžeme ukázat, ano. Ale tam je, já to možná můžu popsat, tam v jedné lince je melodie ve flažoletech a v druhé lince je triolový doprovod. Takže vlastně ano, to je taková technická náročnost, s kterou jsem se vůbec poprvé setkal, když jsem hrál Heinricha Wilhelma Ernsta.
Já když jsem si jako nadšený konzervatorista tyto noty půjčil ve školním archivu, tak jsem... Prvně vůbec nevěřil, že to je napsané pro housle, tak jak říkáš. Říkal jsem si, no tak to není možné, že je to pro jednoho hráče. Je to skutečně období té virtuózní romantické hry. Je to už svým způsobem trošku překonané v dnešní době. Jak na to reagují posluchači? Chtějí to slyšet? Zařazuješ to třeba alespoň jako přídavek? Nebo myslíš, že ta doba už je opravdu někde jinde?
Já myslím, že je jako rozdíl mezi posluchačem a potom mezi jako profesionálem, který to hrál a ví, o čem to je. Jo, já třeba, právě když mě bylo těch 18-20, tak jsem to vlastně docela hltal. Jsem to měl rád, tyhle ty kusy. Rád jsem to i jako poslouchal a koukal na ty housisty, jak to hrajou, ale v dnešní době, já budu upřímný, ale já tohle už vůbec jako nevyhledávám, mě už to moc neoslovuje. Ale samozřejmě tak jako během těch soutěží třeba někdy jsem pozvaný do poroty a tam se tohle prostě musí hrát a jako vidět ty mladý, jak to střihají, to je vlastně obdivuhodný. A člověk tak jako zaspomíná na svoje, nechci říct jako mládí, já se ještě úplně neřadím k nějaké staré generaci, ale já bych řekl, že už jsem v takovém tom sportovním důchodu. Jo, je mi 38 a nějaký jako gymnastický prvky prostě v 38 už taky jako nebudou ti sportovci dělat. Jo, takže Ale myslím si, že i ta doba jako taky trošku postoupila v tomhle, že už to není o tom udivování, o nějakém spektáklu té techniky. Vlastně on to tak nějak jako stvořil ten Paganini s tím listem, jo? Že už lidi prostě neomdlívají tady z těchto těch kusů na veřejnosti. Takže jako má to svoje místo v repertoáru, je to důležitý, ale myslím si, že už to není taková ta nutná výplň nějakého jako koncertního programu.
V repertoáru máš vše 24 kapričí Paganiniho?
To nemám.
Nemáš.
A můžu přiznat klidně i z jakého důvodu nemám, protože já jsem nikdy neměl moc dobrý řadový staccato. A samozřejmě tam je jako těch kapričí několik, kde to řadový staccato je jako nutnost. Jo. Takže já vlastně díky tomuhle, já jsem jich všech 24 nehrál. Ale hrál jsem jich jako podstatnou část. Musím říct, že takových možná 18 jsem jich hrál.
Tak to už jich zbývá to jenom málo. No a co Izaj? To je přece jenom trošičku někde jinde. Je to také ta virtuozita, ale posunutá už do jiného výrazu.
Ano, Izaj samozřejmě ten, já bych řekl, že Izaj ten uchopil tu virtuozitu, ale jako z takového úplně vlastně nevídaného hlediska v té době a přidal k tomu tu jako neuvěřitelnou expresivitu. A on teda samozřejmě tam je jako ano, třeba z těch sonát, který napsal, těch 6 sonát, tam je jako on samozřejmě nebo i to číslo 6 je samozřejmě inspirovaný Johannem Sebastianem Bachem, i ta druhá sonáta, kterou napsal, tak ta se jmenuje Posedlost, jo, takže tam jako je ta linka mezi nebo ta inspirace tím Bachem úplně jako zřetelná, i když ty sonáty samozřejmě vlastně žádným způsobem nekopírují Johanna Sebastiana Bacha, ale já myslím, že právě Izaj v tomhle tom jako udělal takovou jako díru do světa, že on propojil ty technické náročné prvky právě s tou expresivitou, s tou hudebností, s tou, je to vlastně takový jako celek, prostě je to všechno propojené dohromady a já bych řekl, že to je asi svým způsobem takový, jako asi nejlepší, co máme pro solové housle ve 20. století. Je prostě je Izaj, možná Bartok, solo a sonáta. Ale je to přesně, je to tak dobrý, že je to součástí repertoáru každého housisty v dnešní době.
A byla to také tvoje první nahrávka, kterou jsi vydal?
Ano, Izaj byla první nahrávka. Já když jsem se naučil první sonátu, to, já jsem začínal tou dvojkou právě, tím Bachem.
Kolik ti bylo roku?
Já si to už moc nepamatuju, ale mám pocit, že mi bylo kolem 15 let, tak nějak. A pak jsem se naučil číslo 3, pak jedničku, no a pak 4, 6, 5, tak nějak to bylo. No prostě pak už to jelo, protože mě se to hrozně líbilo samozřejmě. A když už jsem jich uměl asi 4, tak jsem si říkal, tak ještě 2 a mám komplet, tak by bylo fajn to natočit, no.
A Izaje hraješ tedy rád dodnes?
To hraju pořád, no. Já jsem ještě před pár lety, nebo to bylo vlastně poprvé, co jsem si na to troufl to zahrát celý na jednom koncertě. To jsem hrál v Belgii.
To je impozantní.
Ano, v místě, kde odkud Izaje pochází. Takže to byl takový jako zážitek, no. Ale nevím, jestli, ale asi bych si zase na to troufnul, protože ono je to právě tak dobře napsaný, tak jako houslově, není to prostě lítání nahoru dolů, jako třeba ten Paganini nebo Ernst, ale je to hlubší hudba, no, takže ke mně to určitě promlouvá.
Ale musí to být i fyzicky náročné, takhle na jednom večeru.
Je to samozřejmě maraton a člověk nesmí vystřílet nějak se během první sonáty.
Musí dobře rozložit cíly.
Ano, nebo jako musí s tím přistupovat, že je to běh na dlouhou trať a tak nějak se třeba jako trošku přinutit při té hře, jako aspoň si tak jako v hlavě říká, dávej si bacha, prostě dýchej, jo, dej si čas. Jo, vím, že jsem k tomu takhle přistupoval, protože potom, když jsem třeba hrál pak tu 6. sonátu na závěr, tak tam už opravdu člověk jako cítí každý sval v tom těle.
No. Milí posluchači, vychutnáme si 3. Izajovu sonátu s názvem Balada v podání Josefa Špačka. Posluchači, posloucháte Oktávu, jejím hostem je houslový virtuos Josef Špaček. Ty jsi v neděli zakončoval velikonoční festival duchovní hudby. To není asi úplně typické pódium pro houslového solistu.
Ano, máš pravdu, takovýto repertoár jsem Vaughan Williams z Křivánků vzlet, neboli Lark Ascending, se nehrává v našich končinách moc často, nicméně v těch anglosaských zemích tam je to nesmírně populární skladba. A je to velmi citlivá, taková senzibilní věc, kde ta hudba opravdu jako vyjadřuje takovou jako radost, takovou jako naději. Je to tak jako neuvěřitelně uklidňující, umírňující. Takže právě třeba na takovýto festival se to skvěle hodí a já jsem rád, že vlastně já i v České republice budu hrát vůbec poprvé. Já jsem ji právě hrál v Anglii, kdysi to bylo na turné s Jiřím Bělohlávkem a s Českou filharmonií. Takže teď to bylo poprvé.
A ty v Brně hráváš ale jinak docela často. Jsi zde pravidelným hostem na festivalu Janáček Brno a u Brněnské filharmonie. Máš vztah k Brnu?
Tak já jsem rád, že se ptáš, protože Brno to je prostě můj domov. Já jsem tady se naučil mluvit, já jsem tady vyrůstal až do svých 6 let.
A ty jsi rodák z Třebíče?
Já jsem se sice v Třebíči narodil, ale tam jsme, nebo mý rodiče tam jezdívali rodit, protože můj dědeček a strejda tam pracovali v nemocnici.
Aha.
Takže my jsme tam vždycky jenom jezdili rodit. Já jsem se tam narodil, ale samozřejmě jako třídenní dítě už jsem byl Brňák, takže je to vždycky hezký, se sem vrátím, máme tady spoustu rodiny a vždycky tak jako když přijíždím do Brna, tak já mám vždycky z toho takový to vnitřní prohřátí prostě se dostaví, takže...
To se hezky poslouchá. Takže housličky poprvé jsi uchopil v Brně?
Ano, tady jsem šel poprvé na hodiny houslí. Bylo to u paní učitelky Tomkové a chodil jsem asi 2 měsíce předtím, než jsme se teda stěhovali za taťkovou prací do České filharmonie do Prahy. A potom v Praze nějaký čas jako trvalo, než mě rodiče našli novou paní učitelku, ale ty začátky byly tady v Brně. Dokonce si pamatuju, že jsem tahal smyčcem po židli. Takže...
Ty také hraješ hudbu Leoše Janáčka. Janáček toho houslím pravda mnoho nezanechal, ale natočil si jeho houslový koncert Putování dušičky, natočil s houslovou sonátu, ale natočil také třeba úpravu prvního smyčcového kvartetu, úprava pro housle a violončelo. Jak je tvůj vztah k Janáčkovi?
Tak já myslím, že Janáček to je prostě, teď to řeknu takovým tím moderním termínem, je to prostě marketing pro Moravu, jak Brno. Protože když si vezmeme skladatele jako Dvořák, Smetana, tak to jsou samozřejmě echt čeští skladatelé, ale teď mám na mysli, když rozdělíme tu naši zemi na Čechy a Moravu, tak to jsou jako opravdu ty Čechy. Jo? Oni reprezentují to Česko i takovou ten vliv té germanizace. Že? Já vždycky říkám, že když bychom rozpůlili naši zemi opravdu na ty Čechy a Moravu, tak u nás se vlastně hodně dělí ta folklorní hudba, jo? Že ta česká je opravdu jako bližší té rakouské a německé a pak máme tu moravskou a ta je samozřejmě daleko jako blíž k východu, jo? Tam už Slovensko, Maďarsko i řekněme nějaký to Rumunsko, prostě já mám pocit, že ten největší rozdíl v té folklorní hudbě v Evropě si myslím, že právě jde přes naše území, jo? A ten Janáček je prostě takový ten úžasný příklad toho, že on je úplně jiný než Smetana, než Dvořák, že on opravdu tahá tu inspiraci tady z toho místního folkloru, a což je jako úžasný. Pro mě je to jeden z opravdu těch největších skladatelů českých.
No a zajímavé je tak, jak jsi to nakousnul, co třeba Bohuslav Martinů. On se narodil doslova na hranicích Čech a Moravy. Polička je město, které leží na té historické hranici Čech a Moravy.
Tak Martinů samozřejmě to je prostě světoběžník. Ten má samozřejmě ten svůj jako styl psaní, že ta první půlka toho 20. století ta prošla takovým jako vlastně v té době úplně nejrychlejším jako vývojem. I ta hudba se strašně jako proměnila, nebo se hodně překrývaly ty styly, že Dvořák, když si vezmeme, tak zemřel až v roce 1904 a v roce 1904 už se psali jako vlastně jako hodně moderní věci na tu dobu, jo. Když to Dvořáka samozřejmě my máme jako vrchol romantismu pořád, jo. No a samozřejmě Martinu, tak ten strávil dlouhý roky v Paříži, tam se jako hodně formovala ta jeho tvorba, tam hodně zabrušuje do jazzu, hodně bere si ze Stravinskýho v takových těch rytmických postupech a matenících, jak my říkáme. No pak byl samozřejmě nějakou dobu v Americe taky, jo. Takže ta jeho hudba podle mě třeba nebere tolik z nějakých folklorních tradic, i když samozřejmě tam jsou, jo, to vůbec nechci nějak zpochybňovat. Ale je to taková prostě česká světová hudba.
Když se vrátíme k tomu Janáčkovi a zejména k tomu jeho du, které jste natočili s Tomášem Jamníkem, já se přiznám, že co by kvartetní hráč, jsem trošičku rezervovaný.
Já se omlouvám dopředu.
Co vás k tomu přivedlo? No, jak to vzniklo, tenhle nápad?
No, to by asi popsal Tomáš líp. Nebylo to proto, že bychom chtěli jako zkoušet nějaký downsizing, jak se říká, že abychom ušetřili náklady, že na další dva hráče, tak zahrajeme Janáčku v kvartet jenom ve dvou. Ne, je to spíš k tomu, že prostě ta hudba toho Janáčka je tak dobrá, že jako si zaslouží možná i nějaký jako aranže, a že prostě my ji chceme hrát jako víc, jo. A to třeba, já vždycky říkám, že smyčcový kvartet je prostě taková posvátná kategorie, jo, do které vlastně pokud člověk nehraje v kvartetu, tak by... Já třeba sám jako odmítám někdy hrát jako kvartetní věci, protože já nejsem členem kvartetu, jo. Já říkám, nechte to těm kvartetům, my si budeme hrát tria a kvintety, jo. Já se rád k někomu přidám, ale kvartety ať zůstanou takový, ať jsou spolu, protože kvartet to je v podstatě takový manželství, že jo. To je prostě běh na celý život. No a právě ta Janáčko a hudba, samozřejmě, že my máme tu sonátu, jak se říká, je tam ten houslový koncert, jako moc tam toho není. No a tak jsme si říkali, by bylo vlastně fajn mít nějakou takovouhle úpravu, kde můžeme hrát jenom housle čelo. No tak jsme oslovili našeho kamaráda Jirku Kabáta, který je violista. A jestli by nám tu úpravu nenapsal, no samozřejmě je to jako velmi náročný, protože musíme, že jo, pokrýt všechny čtyři hlasy. Ale v tom to byla ta výzva a ta, i když je to samozřejmě, někdo to může nazvat jakousi takovou mírně vykuchanou verzí, tak pořád je to ta Janáčková hudba, která je úžasná a tu my chceme jako, tu my chceme hrát, tu my chceme šířit, takže...
S Tomášem Jamníkem jste to natočili na CDčko, ale také další původní skladby, třeba Schulhofa, to je pozoruhodné duo. Ano, velice tak... těžké, velice náročné.
No Schulhof to je jako úžasný skladatel. Ten taky samozřejmě hodně čerpá z folkloru. Ta jeho druhá věta, ta Cingareska, to je asi nejznámější část toho dua. A to teda musím říct, že je velmi náročná. Ta je jako si s Janáčkem, s tou úpravou třeba to si moc nezadá, no. Takže no. Pak jsme samozřejmě natočili dvě dua Martinu, to jsou takový už klasiky. Já vlastně, co se týká toho repertoáru pro housle a čelo, tak my v Čechách vlastně můžeme být hrdí na to, že tady toho máme snad jako nejvíc, jo. Že to snad ani Němci nemají tak kvalitní dua, aby,
to tak?
Nebo těch svých skladatelů, no, který by mohli točit.
S Tomášem Jamníkem tě ale také pojí ještě další spolupráce na Ševčíkově akademii na letních hudebních kurzech.
Ano.
To už je několik let?
To už je několik let, no já už si ani nespomenu, kolik už to je, ale už to bude tak 7, 8 sezóna možná.
Kde kurzy probíhají?
Kde kurzy probíhají? No, kurzy jsou v Horažďovicích, kde se narodil náš slavný Otakar Ševčík. A kurzy jsou samozřejmě nebo oslavují tu osobnost Otakara Ševčíka, protože jak Tomáš vždycky říká, Ševčíka zná na světě úplně každý smyčcař. Úplně všichni, ať je to někdo v Americe, v Jižní Americe, v Austrálii, prostě Nový Zéland, Asie, všichni hráli prostě někdy nějakýho Ševčíka.
Jaká je pro tebe práce s mladými houslisty, kteří za tebou jezdí? Baví tě to? Učíš rád?
Já učím docela rád, i když jako já nejsem takový ten typ, co vydrží moc dlouho. Já se totiž hodně rychle jako hlasově unavuju. Já vlastně dodnes je to taková vtipná historka na Ševčíkově akademii, protože vůbec můj první učící den, to bylo na prvním ročníku, pondělí prostě ráno, a teď asi jsme měli velký oči, ale mě prostě ten den dali asi 9 studentů a já jsem prostě učil od nějakých těch 9 až asi do 5 nebo do 6 prostě do večera a já jsem prostě ztratil hlas a já jsem pak 3 dny nemohl vůbec mluvit.
Takže mohl jsi jenom předvádět.
Už mohl jsem jenom předvádět, no. Takže já od té doby vždycky říkám, ne, maximálně prostě 4-5 studentů, já víc jako nezvládnu za den, jo.
Na těch kurzech je to nebezpečné, tam se člověk to, může je, velmi no, rychle vyčerpat.
Ale si samozřejmě, my jak už máme, už, že jo, ta akademie funguje nějaký rok, tak můžu říct, že jsme i, nebo že už se u nás docela ví a že jsme docela jako i atraktivní jako akademie. To znamená, že my už si vlastně můžeme de facto jako docela vybírat mezi studentama, takže ta kvalita je hodně, vlastně je hodně dobrá a když učíte kvalitní studenty, tak to je prostě radost. To se pak učí samo. A
takže to, tě to nabíjí. Baví,
takže mě to nabíjí, ano, přesně tak.
Ty se zatím věnuješ učení tedy pouze na tom poli těch letních kurzů. Lákalo by tě někdy do budoucna třeba učit na nějakém stálém místě?
Asi by mě lákalo spíš být takový ten jako hostující profesor, protože jako teď se svým rozvrhem a kalendářem si úplně nedovedu představit, že bych někam třeba přijížděl každý týden, ale třeba jednou za 14 dní, za 3 týdny, třeba na den, na 2 maximálně, tak to si myslím, že bych ještě nějak jako zvládl, ale taková ta stálá pozice, jakože opravdu chodím do školy každý dopoledne třeba, tak to ještě úplně ne. To si myslím, že na to je ještě čas.
Poslechneme si další hudební ukázku a to bude druhá věta, balada ze sonáty pro housle a klavír Leoše Janáčka. Hraje Josef Špaček, na klavír Miroslav Sekera.
Thank you.
Josefe, ty už to zmínil, že máš velký vztah ke komorní hudbě. Nedávno si také založil klavírní trio, jaký nese název. Možná pro české publikum to je jméno, které není úplně tak známé.
Je to trio Zimbalist a my jsme přijali jméno zakladatele Curtisova institutu ve Spojených státech, kde jsme všichni tři z toho tria studovali. To byl slavný rusko-židovský houslista Jefrem Zimbalist. On si vzal za ženu paní Curtis, která byla z nesmírně bohaté rodiny, a oni spolu vlastně založili tady ten Curtisův institut v roce 1924 ve Filadelfii. A to je škola velmi prestižní v Americe, která prostě láká opravdu nejlepší studenty z celého světa. Je to škola z velmi mála amerických škol, která je vlastně komplet zdarma pro studenty, že tam opravdu záleží na to, tam člověk, když udělá přijímačky, tak vlastně dostává takovou jako zlatou vstupenku mezi takovou jako studentskou elitu. No a právě ta škola, protože oni mají samozřejmě velkou podporu různých mecenášů, různých sponzorů, a jedna baronka, paní Nina von Malzahn, se rozhodla, že jim věnuje 20 milionů dolarů na to, aby vytvořili jako management v té škole, který se bude starat o za prvé jeden projekt, který se jmenuje Curtis on Tour, což znamená vlastně jako vysílání studentů a profesorů na turné, ať už je to po Americe, po Evropě, po Asii, aby na to měli prostředky, a potom taky vlastně jako služby klasického managementu, to znamená, že bude zastupovat různé ansámbly, který tak nějak ta škola bude prostě zastřešovat. No a během covidu v roce 2021 já jsem dostal e-mail od právě své bývalé alma mater, že chtějí udělat právě tady tu Curtis on Tour v Evropě a že to bude klavírní trio a že tam je ještě jeden čínsko-americký pianista, který tam taky studoval, kterýho já jsem teda neznal, protože on studoval až po mně, a jeden řecký čelista Timoteos Petrin. A protože znám tu školu velmi dobře, takže jsem vlastně vůbec neváhal s tím, že jsem říkal, to budou určitě skvělí vrstě kluci, že jo, skvělý pianista, skvělý čelista. A to turné bylo po Evropě, bylo to v létě, kdy zrovna byly ty covidové opatření docela rozvolněné. A já jsem navrhl, ať se potkáme v Praze, že tam to nacvičíme, ten program. A pak jsme byli spolu v Mnichově, v Paříži, v Řecku jsme hráli. Prostě takový menší turné, asi 5 koncertů jsme udělali. No a bylo to docela úspěšný. A vlastně ta škola nás potom jako oslovila, nám se to líbilo, ta spolupráce s váma. My tady teď máme, že tu finanční injekci, a my si myslíme, že bychom z vás mohli jako udělat trio. Šli byste do toho. No a my jsme tak jako si všichni říkali, to je úplně skvělý, protože my všichni jako tu komořinu máme hrozně rádi. A zároveň, ale to nechceme dělat jako na plný úvazek, jo? Že se opravdu vždycky chceme potkat a odehrát, nacvičit nějaký repertoár a odehrát turné, což si myslím, že třeba u toho tria je absolutně možný. Tohle by třeba nešlo vůbec u smyčcového kvartetu, protože tam jako se strašně řeší ta homogenost, ten zvuk. Jo, když to u toho klavírního tria, tam přece jenom jsou to takový jako tři solisti, kteří hrajou spolu. A tohle nám vlastně jako vyhovovalo, protože my i každý ten člen toho tria žije někde jinde. George, pianista, ten žije v Londýně, a Timo, tak ten žije v Aténách v Řecku. Jo. Aspoň jsme všichni na jednom kontinentu.
To je zase výhoda.
Je to výhoda, no. Ale takže vlastně tohle je to takový jako trošku splněný sen, že vlastně tu komořinu mám ji kdykoliv jako k dispozici, hrajeme skvělý repertoár, ale zároveň nikdy, nebo ani neočekáváme, že bychom ze sebe měli mít nějakou ponorku, protože se fakt vydáme třeba 4x do roka, 5x na nějaký právě menší turné, který nám zajistí ten management té naší bývalé školy, takže je to prostě ideální.
Dalo by se říct takový komorní splněný sen.
Ano, splněný sen komorní.
Máme květen, to už je značná část roku za námi. Co všechno tě provázelo v tom letošním roce? Jaké solové projekty? Co jsi všechno zahrál letos už?
No tohle, já tyhle otázky úplně hrozně, já si jich vždycky děsím, protože já vždycky všechno zapomenu a pak si nemůžu na nic vzpomenout. Ale co bych třeba chtěl vyzdvihnout, tak to bylo, já jsem byl, myslím, že to byl říjen, tak jsem hrál v Německu s Gewandhaus Orchester Leipzig, což je opravdu jeden, nebo možná je to úplně nejstarší orchestr. A je to orchestr ohromného renomé a s nima se mi teda spolupracoval moc dobře. Hrál jsem tam Dvořáka, bylo to opravdu úžasný zážitek. No. Jinak samozřejmě těch jako cest bylo opravdu hodně. Já už jsem teď, mám jako statistiku, že jenom v tomhle roce jsem už letěl vícekrát než 60krát letadlem, takže a to je jako duben, nebo konec dubna. Takže no, já kdybych ti to tady měl všechno vyjmenovávat, kde jsem byl, no prostě bylo to hodně, bylo to krásný a těším se, až bude léto a trošku si odpočnu a budu jezdit na kole s dětma.
A když se podíváme na ten repertoár, zmínil jsi Dvořáka, jaké další koncerty třeba pro tu letošní sezónu máš připravené?
To je dobrá otázka, protože já na to možná navážu tím, že třeba že loňský rok 2024 byl rokem české hudby a mně se během toho roku podařilo vlastně zahrát všechny takový ty největší české houslové koncerty. Hrál jsem oba dva Martinů, hrál jsem samozřejmě Dvořáka, hrál jsem Janáčkův koncert a hrál jsem i několikrát Cukovou fantazii. To bylo skvělý, že jsem takhle mohl ten český repertoár propagovat. No a teď v téhle sezóně tam mě čeká docela jako pestrá škála těch koncertů. Teď třeba připravuju na konec května Respighiho Concerto Gregoriano, což
se nehrává často.
Což se opravdu nehrává. Já jsem to naposledy hrál před 10 lety, takže se k tomu teď budu po dlouhé době vracet. V létě pak takovou tu klasiku, tam chystám Mendelssohna houslový koncert. Pak mě čekají Beethovenův houslový koncert, Šostakovič houslový koncert, ještě vlastně teď v červnu se budu učit taky nový kus, to napsal Tan Dun, což je čínský skladatel a jmenuje se to Ohňové rituály, budu to hrát v Drážďanech, takže je to takový mix prostě repertoáru, který jsem jako hrál, nebo k kterému se vracím po pár letech a pak jsou tam právě takový ty nový kusy, jako třeba ten Tan Dun. Takže skoro v každé sezóně se musím naučit aspoň jeden nebo dva nové houslové koncerty, což je takový fajn, že pořád jako má člověk se co učit. Ten repertoár je takový nekonečný. Je to prostě taková práce na celý život opravdu. No.
Když strávíš tolik času na cestách, kdy ho hledáš na cvičení?
No právě na těch cestách, protože já doma, když jsem, tak samozřejmě já jako veškerý čas se snažím opravdu uspůsobovat tak, abych jako, když mám nějaký schůzky nebo nějaký zkoušky, tak ho dávat vždycky v době, kdy jsou děti ve škole, protože pak to přijde, že jo, kroužky, rozvážky a samozřejmě pro nás muzikanty je nevýhoda, že my vždycky máme koncert večer, takže jako být dávat děti do postele je někdy jako pro mě svátkem, ale samozřejmě snažím se co nejvíc. No.
A to víc si to užíváš.
Přesně tak.
A jak jsou děti staré?
Děti mají 8, 6 a 6. No, dvojčata, kluci, Elenka, 8 leta.
Milí posluchači, poslechneme si poslední ukázku ze třetí věty z koncertu pro housle a orchestr Antonína Dvořáka. Hraje Josef Špaček, Česká filharmonie, kterou řídí Jiří Bělohlávek.
Thank you.
Právě si povídáme s Josefem Špačkem. Já bych se tě chtěl na závěr zeptat, v tom neobyčejně nabitém rozvrhu, je tam také čas na odpočinek někdy?
Já se ho vždycky snažím jako přidat, vlastně každý den, i když toho jako je někdy docela hodně, tak já si vždycky najdu jako chvilku, kde si můžu dát ty nohy trošku nahoru. Já myslím, že to je strašně jako důležitý, protože ta hlava se prostě musí pročistit a jako nechat to zajít k nějakému vyhoření, to prostě to není úplně můj styl. A já jsem taky jako už jako od malička vždycky docela rád sportoval a mně přijde, že třeba ten sport právě jako úžasně to tělo dovede tak jako restartovat. Ale nemyslím jenom teď tělo, ale i tu hlavu. No. Je to takový, prostě člověk si musí najít tu správnou balanc. A to si myslím, že se mě docela daří a doufejme, že to tak půjde i dál. Děti už konečně spí, takže to je taky návrat trošku k normálu. Potom, když my jsme měli, že jo, 3 děti během 2 let s těma dvojčatama, takže to třeba bylo jako hodně náročný období. Vlastně to bylo období, kdy já jsem se rozhodl opustit nebo odejít z České filharmonie, protože ne, protože bych tam nerad pracoval. Naopak, já jsem to prostředí měl strašně rád a bylo to opravdu jako takový naplňující, nabíjející, ale i vlastně, protože už jsem měl docela jako rozjetou solovou dráhu. A pak když prostě do toho přišli dvojčata a teď už nespíte kolikátý den jako v řadě po sobě, tak najednou to jako dozrálo a já jsem říkal, já prostě už musím odejít. No. A jsem vlastně i za tohle rozhodnutí jsem taky rád, protože já vlastně díky tomu jsem pak mohl být víc doma, víc se věnovat rodině a co je na světě nejdůležitější. Jako hrát koncerty je sice hezký, ale pak když člověk přijde domů a vidí tam tu svoji rodinu, tak to je prostě, to je to, co chce.
A co propojení nějakého vnitřního života, možná víry a hudby?
Tak vlastně hudba je, to je prostě dar od Boha, který a já myslím, nebo takhle, já když hraju, tak je jako důležitý si to připomínat. A možná to vnímám i víc jako posluchač, že když si jdu opravdu poslechnout hudbu, tak mě to spíš jako možná jako víc se nechám unést, než když ještě u toho musím řešit, jestli hraju správný prstoklad. Ale hudba je jako úžasný element, který tady máme na zemi a který nás vlastně jako dovede dostat do úplně jiných výšin. No.
Josefe, děkuji ti za to, že jsi udělal čas pro posluchače Radia Proglas a za to, že tu hudbu předáváš dál skrze svoje housle.
Děkuji za krásný tady povídání s tebou, Štěpáne, a těším se někdy příště.
Přeju všechno dobré. Hostem dnešní oktávy byl houslový virtuos Josef Špaček. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.